La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Usu.
Doamnelor și domnilor, bună ziua, vă salut și la acest sfârșit de săptămână. Gallup a realizat un sondaj de opinie în Moldova, Georgia și Kazahstan. Cele mai noi date adăugate raportului despre Moldova au fost culese la sfârșitul anului trecut, dar mai sunt actuale și azi. Cei mai mulți moldoveni, peste 40%, consideră că problema slujbelor și a șomajului este cea mai importantă cu care se confruntă țara. Condițiile economice dificile ale Republicii se resimt și în atitudinea populației față de imigrație. Dacă 44% dintre locuitori aleg să rămână în țară, 30% ar pleca la muncă și s-ar întoarce, iar 25% ar pleca definitiv.
Șomaj există deși, că nu-i de lucru până noi să reții, nu poate fi șomaj. E fabrică, unul pe așa lant, îl naște.
Foarte greu să-ți găsești loc de muncă și dacă îți găsești, leafa e mică, mai ales generația care au câte 40 de ani, ar putea să lucreze pe profesie, dar psihotare-s duși mulți.
Creierii pleacă, dar cui pasă acum? Statul nostru pur și simplu nu are nevoie de cadre bine instruite. Este paradoxal.
Acele sute de mii de oameni care au plecat din țară și care nu sunt contabilizate ca șomeri sunt cea mai importantă structură din nivelurile de muncă posibilă care sunt la noi în țară. Deci au plecat cei mai buni, fiindcă nu au mai avut de muncă. Au plecat fiind șomeri. Am pierdut prin această neglijență, probabil criminală, care s-a întâmplat la noi, cel mai bun segment al populației din țara noastră.
Veți mai afla despre o expoziție permanentă care funcționează la Chișinău de peste 20 de ani, iar scriitorul, poetul Nicolae Popa își va citi jurnalul săptămânal. Rămâneți aproape, mai întâi însă știri.
Sunt Vitalie Dogaru și bine v-am găsit la știri. Republica Moldova continuă să fie o sursă a traficului de femei și fete pentru exploatare sexuală, se arată în raportul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii referitor la traficul de persoane. La capitolul consacrat Moldovei se menționează că victimele sunt traficate în Turcia, Orientul Mijlociu și Rusia. În Federația Rusă, se spune în raport, sunt traficați mai cu seamă minori din Moldova. Informații noi arată că bărbați din Republica Moldova sunt traficați în țările fostei Uniuni Sovietice pentru munca la negru în construcții și agricultură și precizează că în ultimul timp a crescut numărul persoanelor traficate în Polonia pentru cerșit. Raportul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii referitor la traficul de persoane menționează că guvernul de la Chișinău nu îndeplinește în totalitate standardele minime pentru eliminarea traficului. Principala prevedere în planul Ucrainei de reglementare a conflictului transnistrean ține de reluarea procesului de negociere, a declarat secretarul Consiliului Securității Naționale și de Apărare al Ucrainei, Piotr Poroșenko, după ce a prezentat liderului transnistrean Igor Smirnov planul ucrainean de soluționare a conflictului transnistrean. La rândul său, Igor Smirnov a spus că pentru a fi găsite soluții este nevoie de lucrat cu responsabilitate maximă în cadrul procesului de negociere. Smirnov a mulțumit Ucrainei pentru faptul că are o poziție tare. Mii de sprijinitori ai opoziției din Azerbaijan s-au adunat în piața centrală din Baku, cerând guvernului să organizeze alegeri libere și corecte în luna noiembrie. Nu au fost semnalate incidente, marșul a fost organizat de trei partide de opoziție. Un marș similar al opoziției, organizat pe 21 mai, s-a soldat cu ciocniri, cu poliția și cu arestarea aproximativ a 75 de membri ai opoziției. Activiști pentru apărarea drepturilor omului din Rusia au comemorat la Sankt Petersburg victimele represiunii staliniste. Pe 4 iunie 1937, Stalin a declarat prigoana împotriva opozanților săi. Ceremonii s-au desfășurat și în satul Levashovo, în afara Sankt Petersburgului, unde aproximativ 46.000 de oameni au fost omorâți în perioada staliniste și nu au morminte.
Sunt prea săracă și prea obosită să muncesc 8 ore pe zi pentru 500 de lei. Mai bine rămân la buticul de lângă bloc. Această explicație dată de o chișinăuiancă trecută de 40 de ani poate fi considerată deviza șomerilor din capitală.
Foarte greu să-ți găsești loc de muncă și dacă îți găsești leafa e mică, 500-600 de lei, cu banii ăștia e greu de trăit. Mai ales generația care au câte 40 de ani ar putea să lucreze pe profesie, dar deoarece de lucru nu e, lucrează tăță în vânzare, vând. Ați psihotare, îți duși mulți.
Ați plecat peste hotare?
Eu aș pleca dacă n-am cine să lăs să cam un copil minor.
Cum vă găsiți de lucru?
Când și pe unde?
De specialitate sunteți?
Legătoare de cărți. Aș putea la tipografie să lucrez. Am lucrat chiar foarte mulți ani până la naște copil și după aceea m-au redus. Când am ieșit la lucru, ei au spus n-au locuri și eu dau atunci de deliberație măcar forțat, că mă duc să mă aranjez la birjă, să pun la evidență. Și eu spus că nu pot, că sunt eu carcica de muncă de acolo, am fost nevoită să scriu de proprie inițiativă. N-am câștigat nici de acolo, decretul de 150 lei.
Unde e mai ușor astăzi de lucrat, la un patron sau la stat?
La un patron poate e mai greu psihologic, dar leafa e mai mare, dar la stat leafa e mai mică. Îmi pare rău că astăzi trebuie ca să ai un lucru bun, trebuie duci la patron să-i plătești bani și pe urmă el te aranjează la lucru, că altfel nu te aranjează. Eu ca cetățean de rând s-o cot așa că trebuie schimbată politica în privința șomajului.
În Chișinău, oficiile forțelor de muncă oferă săptămânal câteva sute de slujbe fără să găsească prea mulți amatori. Specialiști cu studii superioare din oraș, aflați în căutare de locuri de muncă, au pretenția la un salariu de minimum 2-300 de dolari bani în mână. Mulți însă nu găsesc.
Eu, spre exemplu, am terminat două facultăți, dar până ziua de astăzi nu pot găsi loc de muncă.
Tentativa ai făcut de câte ori?
De mai multe, nu vă pot spune cu exactitate. Cunosc mai multe limbi, rusa, română, engleză, franceză și germană. Dar să mă angajez am posibilitate doar la școli, unde salariul este extrem de mic. La facultate nu pot să mă angajez pentru că toate locurile sunt ocupate. Am șansă doar să mă angajez la un patron. Statul ia în considerație ce studii ai, dar patronul de obicei se uită la abilitățile de muncă, indiferent de facultate.
Ce ar trebui să fac statul?
Să încurajeze tinerii specialiști, să nu admit cumătrisme, să nu admit cumpărarea diplomelor.
Tinerii pleacă peste hotare.
Foarte mult. În mod special tinerii intelectuali, adevărați intelectuali. Creierii pleacă, dar cui pasă acum? Cunosc cazuri, chiar colegii de-ai mei de facultate, care au făcut 2-3 facultăți, au făcut masterat peste hotare, li s-a oferit acolo loc de muncă și au venit aici înapoi să se angajeze. Dar nu au fost primiți. Li s-a refuzat pur și simplu. Au spus că nu au nevoie de specialiști care sunt instruiți peste hotare. Și din cauza asta s-au întors în țara în care și-au făcut studiile și au găsit un loc bun, sunt plătiți foarte bine și au rămas acolo. Înseamnă că statul nostru pur și simplu nu are nevoie de cadre bine instruite. Este paradoxal. Concursul este foarte mare, este dur, dar este corect în țările occidentale. La noi nu se întâmplă așa.
Zinaida Bolea, psiholog la Centrul Municipal de Asistență Psihologică a Familiei.
Foarte des tinerii noștri fac un fel de criză existențială după facultate, atunci când descoperă că de fapt nu sunt solicitați pe piața muncii, nu au unde să se angaja sau salariile fiind foarte mici nu sunt motivați pentru a se angaja. De regulă, ceea ce avem noi la centru, tinerii care vin la noi, mai des acuză crize care sunt determinate probabil de alegerea inconștientă a facultății. Pentru a nu deveni șomer după facultate, este foarte important în primul rând să-și aleagă conștient facultatea, să știe unde merge, de ce alege specialitatea respectivă, care sunt șansele de a se angaja după facultate. Pentru că sunt foarte multe instituții de învățământ superior și foarte multe specialități sună foarte frumos. Design în interior sau relații internaționale sau management, adică sunt niște specialități care nu îți spun concret unde te poți angaja. Au așa o imagine difuză.
Ce sfătuiți dumneavoastră?
Se foarte bine până a se angaja la facultate, tinerii să vină la psiholog, să vadă cât de cât care este vocația profesională, ce abilități are, ce interese, este introvert, extrovertă. Funcție de asta tot este importantă să iei în considerație faptul ăsta, pentru că depinde. Dacă poți comunica cu oamenii, e ok, dacă nu, trebuie să alegi altceva. Să mai vezi care este situația pe fața muncii, care este situația în Republica Moldova, să ai o imagine realistă referitor la realitatea, la țara în care trăim. Altceva, atunci când facultatea de fapt este aleasă corect, e mult mai simplu, pentru că o persoană ambițioasă, chiar dacă condițiile de angajare în câmpul muncii în Republica Moldova sunt specifice în sens negativ. Oricum, dacă ai făcut o facultate care ai ales-o reușit și ai făcut-o bine și mai cunoști limbi străine, depășești criza asta mult mai ușor.
Șomaj există de că nu-i de lucru până noi sărăcii nu poate fi șomaj. E fabrică, unul pe așa lantă îl naște. Trebuie de știți puncte de servire socială. O secție de prelucrare. Alte secții așa sunt medicine. Până asta s-ar de satul. Tare mulți tineri n-au de lucru. Erau fermi, țeh, era de prelucrare a fructelor. De acum, tăți s-o lichidat. Unde să lucreze? Ii fug tăți la Moscova, de acolo vin tăți cu mașini, cu bani. Chiar dacă se duc, ei se duc pe un termen scurt.
Ascunderea șomerilor la sate este un fenomen remarcat până și de Banca Mondială și Comisia Europeană, însă autoritățile se fac că nu-l observă, îmi spunea un responsabil din domeniul culturii de la Râșcani.
Chiar de la noi din raion, bărbați mai mulți care au abandonat domeniul pentru că suntem prea rău plătiți, salariul este foarte mic. E dureros că noi cu studii superioare sunt nevoiți ca să plece și au plecat chiar din alte domenii, nu mai de cultură. Chiar în un caz concret pot spun la adresa surorii. A lucrat contabil, șef, economist. este șef și având 3 copii, văduvă, a fost nevoită ca să plece în străinătate, de a câștiga și a putea susține copiii. Vedeți, este dureros faptul că, într-adevăr, chiar absolvenții, iată, cu terminând, părinții se orientează în așa fel, dar ce să mergi în cultură? Poate sunt copii mult talentați și înzestrați cu har. Asta nu se ia de la nimeni. Dacă ești crăzit, trebuie să continui anume. Și nu merg în domeniu, pentru că perspectiva, adică nu văd. Și asta e dureros fapt, pentru că, într-adevăr, multe talente dispar. Merg toți la juridică, la cele mai prestigioase facultăți, unde văd un viitor. Ca să te aranjezi la lucru, este o problemă și asta. Dar în cultură, puțin merg. Fiind specialist la secția cultură, am dat oferta pentru ca să ne vină specialiști în teritoriu și din 16 cât au fost solicitați, nu au venit niciunul. S-au făcut firme mai mici, mai mari și dacă știu că este banul la îndemână și este achitat, sigur că acolo merge unde este plătit și la moment. Trebuie să fie mai bine, pentru că ne vin copiii din urmă și ne-ar fi nouă rușine că nu le-am asigurat un viitor cât de cât.
Statisticile mai puțin oficiale arată că în Moldova șomajul e de 8%, spune Tudor Dani, sociolog, directorul Serviciului Independent de Sociologie, Opinia.
Republica Moldova este una din țările ex-sovietice cea mai afectată de acest fenomen. Până oară, datele denotă faptul că numărul oficial al persoanelor șomeri a crescut de la 40.000 în 1993 la 62.000 în anul 2004. Deci este vorba de statistică oficială persoanelor înregistrate ca șomaj. Însă, alte studii întreprinse în gospodăriile casice denotă absolut alte cifre. De la statistică oficială 63.000, o cifră de două ori mai mare, de circa 120.000 de persoane neangajate în câmpul. 8% sunt afectate de șomaj. Fiecare al treia persoană aptă de muncă în ultimii 10 ani de zile este afectată de șomaj. Sectorul privat este încă foarte slab dezvoltat.
Ce trebuie să întreprindă statul pentru a combate acest fenomen?
Studierea infrastructurii Republicii Moldova, implementarea strategiei de dezvoltare economică și reducere a sărăciei, deschiderea noilor întreprinderi, revigorarea sectorului privat și, nu în ultimul rând, a business-ului mic și mijlociu, atragerea investițiilor străine, iar în cele din urmă vor apărea locuri de muncă.
Șomerul moldovean devine o marfă de export.
Absolut corect. El este nevoit. Pleacă nu numai cei care nu au un loc de muncă, dar pleacă și cei care sunt prospătiți, reșind din nivelul de sărăcie care a împânginit Republica Moldova. Această problemă devine mai vastă. Este vorba nu numai de șomaj. Este șomajul latent, ca cum se observă. Avem, deci, o cifră impunătoare. Fiecare a patra familie din Republica Moldova este afectată de această problemă. Departe de țara natală, cetățenii noștri devin marfă și participă la dezvoltarea altor țări.
În studioul Europei Libere de la Chișinău, cunoscutul publicist Andrei Vartic, de 3 ani sunteți șomer. Cum vă descurcați?
Chiar foarte greu. Mi-e rușine să spun, trăim din bursă, de masterata fetei mele trăim din mica leafă care o are soția mea, dar soția mea, fiind profesoară la Academia de Arte, primește 350 de lei pe lună. Iată, astea sunt niște condiții de neînchipuit care putea să fie într-o țară din lume pentru un om care a ajuns la vârsta pensionării. Încercările mele de a mă angaja undeva n-au adus la niciun rezultat, fiindcă tot sistemul de artă la noi este a statului și este clar că nu am nicio posibilitate să mă angajez acolo. Nu mai dă-i Dumnezeu nimănui să ajungă bătrân și șomer, să fie muritor de foame și să nu mai aibă nicio șansă în viața asta, în ceea ce privește întreținerea familiei. Acest nerv, această nedorință de a fi muritor de foame la bătrânețe, mă organizează pe mine, mă pune să ies cu niște scriitură din asta. Dar din altă parte, nu mai dă-i Dumnezeu nimănui lacrimile lui tată meu, lacrimile socrilor mei, lacrimile copiilor mei și, în fine, lacrimile mele care nu sunt, că nu sunt un om plângăreț, dar realitatea este asta.
Nu e o ofensă atunci când vi se spune că sunteți șomer?
Nu cred că este o ofensă în condițiile acestei țări, în condițiile înjosirii demnității umane care au loc în țara noastră.
De ce ați completat această armată mare a șomerilor?
Din motive politice mi-au luat teatru pe care eu îl conduceam și m-au dat afară tocmai în timpul când eu am terminat reparație. Dar nu e problema mea personală de vârf în această piramidă a groazii, hai să spunem noi, care s-a creat la noi în baza acestei stări de lucru care se cheamă șomajul. Fiindcă acele sute de mii de oameni care au plecat din țară și care nu sunt contabilizate ca șomeri, sunt vârful de lance, sau dacă să spunem așa, sunt cea mai importantă structură din nivelurile de muncă posibilă care sunt la noi în țară. Deci au plecat cei mai buni, fiindcă nu au mai avut de muncă. Deci au plecat fiind șomeri. Am pierdut prin această neglijență, probabil criminală, care s-a întâmplat la noi, cel mai bun segment al populației din țara noastră.
Ce trebuie să întreprindă statul ca să curme acest fenomen?
Trebuie să creăm condiții pentru ca să se deschidă foarte multe întreprinderi mici. La noi în țară s-a creat această stare dezastruoasă, când sunt foarte mulți oameni săraci și o mică clasă de oameni foarte bogați. Orice economie modernă este construită pe clasa de mijloc. Trebuie să dăm posibilitate să se deschidă foarte multe întreprinderi mici. Și oamenii care vin din alte părți ne spun: păi, mergem în sate, nu aveți și botar, nu aveți și zmar, nu aveți constructor, nu aveți sidar. Desigur că oamenii aceștia trebuie să plătească niște impozite. Dar numai dacă ne gândim că am putea să deschidem sute de mii de mici întreprinderi, care chiar să nu fie deloc impozitate, dar acel om să aibă posibilitatea să lucreze, să-și câștige bucățica de pâine și să mai hrănească și pe alții, deja ar fi un plus imens și am păstra toți acești oameni pentru țara aceasta și nu i-am face robi pentru alte părți. Statul parcă vrea ca acești oameni, cei mai buni de aici, să plece. Iată, această parte a problemei șomajului care s-a iscat la noi chiar este foarte dureroasă, fiindcă nu numai că îi pierdem pe cei mai buni, dar pierdem ziua de mâine. Pierdem posibilitatea de a adapta pe acești oameni la condițiile economiei de piață, la condițiile tehnologiilor actuale și ca din toate astea se reiasă o zi de mâine acestor oameni și acestei țări. Crearea unui sistem legislativ care să creeze condiții pentru toți investitorii mici din toate țările lumii, inclusiv ai noștri, ca să vină să se întoarcă înapoi cu 1.000 de euro care a câștigat în Italia sau cu 10.000 de euro câștigați în Italia, să aibă posibilitatea să vină aici să investească, să-și facă o mică afacere, să participe la crearea zilei de mâine a țării astea. Oamenii își cumpără locurile de muncă, oamenii își cumpără diplomele, oamenii își cumpără notele. Auzi câteodată cifre îngrozitoare. 5.000 de euro se cere pentru un loc de muncă. Sunt lucruri absolut adevărate. Probabil nu fiecare din cei care li s-a cerut acești bani pot să vină în justiție să spună că uite, mi s-a cerut bani. Dar astea sunt realitățile. Cel mai strașnic este că acest segment vizează acea parte a statului nostru care ar trebui să ne apere drepturile. Pentru un loc de muncă în justiție trebuie să plătești bani foarte buni. Pentru un loc de muncă în poliție, mai ales în poliția rutieră, cifrele sunt extraordinar de mari. Atunci când politicienii noștri vorbesc despre o schimbare rapidă a diagonalii în sistemul nostru justițiar și spun că iată, o lună, două și noi schimbăm prin nu știu ce lege, spun un mare neadevăr, fiindcă cum pot să schimb toți oamenii care au intrat în acest sistem? Eu nu zic că toți sunt corupți, dar marea majoritate a sistemului nostru justițiar este coruptă.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Scriitorul Nicolae Popa a fost mai mulți ani redactor șef al revistei Basarabia. Este unul dintre 80 știri de dincoace de Prut, care însă scrie pe coperta cărții sale Păsări mergând pe jos că este postmodernist numai din cauza lipsei de alte noutăți editoriale. Nicolae Popa astăzi este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal săptămânal.
Luni. Un început promițător de săptămână pentru demolatorii de ierarhii literare. Într-o singură zi, două adunări scriitoricești. Prima fiind o adunare de dare de seamă și alegere a membrilor Uniunii Scriitorilor din România, filiala Chișinău, a doua, adunarea anuală a Uniunii Scriitorilor din Moldova. Unii și aceiași scriitori, în primul caz prezentându-se în baza carnetului de membru al Uniunii Scriitorilor din România, în al doilea, în baza carnetului de membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. Asta e, o singură limbă, o singură literatură și două carnete de scriitori. Marți. Este ziua ultimului clopoțel. Particip și eu de dimineață în calitate de oaspete la școala numărul 1 din Călăraș. Puful de plop peste tot. Încerc să simt mirosul unui buchet de bujori, dar când mă aplec să trag aer, inspir doar puf de plop. Toate amintirile mele legate de ultimul clopoțel îmi aduc înaintea ochilor elevi zglobii pierduți prin viscolul pufului de plop. Elevii de la Călăraș vor găsi probabil peste ani puf de plop și între paginile romanului meu Cubul de zahăr pe care l-am oferit cu autografe. După amiază revin la problema realegerii președintelui filialei Chișinău a Uniunii Scriitorilor din România. Participă doar membrii Consiliului nou ales. Este ciudat că atunci când rămânem într-un număr atât de restrâns, procedura pare cât se poate de jenantă. E ca și cum nimeni n-ar mai vrea să fie președinte. În fine, poetul Nicolae Dabija îl propune pe Valeriu Matei. Cineva insistă că mai e nevoie de un candidat cel puțin de dragul alternativei, astfel încât eu propun pe Arcadie Suceveanu. Și de bună seamă, principiul alternativei este sfânt. După enumerarea voturilor, învingător iese Arcadie Suceveanu. Miercuri. La terasa Uniunii Scriitorilor, un coleg îmi spune: știi, am auzit că astăzi copiii trebuie să pună de băut. Serios mă prefac eu a nu înțelege aluzia? Da, azi e ziua lor. Culmea însă a fost ceea ce ne-a prezentat televiziunea moldovenească. 50 de copii au fost lăsați să pătrundă în pușcăria de la Rusca și să stea acolo câteva ori împreună cu mamele lor. Vă imaginați ce cadou? Ne-am și întrebat dacă nu era mai bine să li se permită mamelor celor 50 de copii să iasă după poarta închisorii pentru câteva ore în care să stea de vorbă cu copiilor în aer liber. Dar stați că a urmat și surpriza copiilor. Intrați în pușcărie, le-a fost prezentat un program cultural în care cele mai planturoase dintre mămicile aflate în detenție le-au prezentat copiilor dansul buricului. Să știe ei cât de bine o duc mămicile lor în pușcăria de la Rusca. Iar televiziunea moldovenească a ținut să ne prezinte și nouă dansul respectiv prezentat de mămicile de acolo, ca să se știe că dacă voia bună și nivelul de trai crește peste tot în Republica Moldova, crește și la pușcărie. Joi. Intru cu cineva în polemică în legătură cu refuzul olandezilor de a aproba prin referendum Constituția Europei. Pentru oponentul meu, un vechi neprieten care se dă drept mare patriot, votul majoritar negativ ar însemna chipurile refuzul olandezilor de a se europeniza. Dar uite că voi, postmoderniștii, mi-a reproșat el, vă grăbiți mereu, mereu să vă europenizați. Nimic mai absurd și mai controversat în materie de gândire. Ce să-i răspund? I-am spus pur și simplu că noi, de fapt, ne grăbim să atingem nivelul de viață și de conviețuire europeană a Olandei, să trăim ca în Olanda, să respectăm valorile civilizației europene ca în Olanda, să obținem pentru Republica Moldova o Constituție la fel de democratică precum cea a Olandei, ca mai apoi să avem motive să ținem ca niște fani la Constituția noastră. Vineri, apropo despre civilizația europeană, europenizare, globalizare și cultură în general. La Chișinău se află magnatul George Soros, omul căruia cei mai mulți dintre noi suntem îndatorați pentru susținerea culturii, literaturii, învățământului și, în general, pentru încurajarea de a merge spre democratizarea societății în care trăim.
Scriitorul, poetul Nicolae Popa și-a citit Jurnalul Săptămânal. La Chișinău, de 20 de ani, funcționează în aer liber o expoziție permanentă de sculptură. O mare parte a lucrărilor au fost create în timpul Uniunii Sovietice, exprimând un protest față de sistemul socialist. Sistemul s-a prăbușit, iar expoziția a rămas. Colegul Dumitru Crudu ne spune de ce.
În clipa când au apărut primele ateliere la ieșirea din Chișinău, în acea zonă nu era absolut nimic. A venit mai întâi un artist plastic, apoi altul, iar acel teritoriu sălbatic a fost preschimbat într-o oază artistică. Bărăcele au fost transformate în ateliere de creație. Administrația orașului de atunci nu s-a împotrivit civilizării artistice a unui teritoriu pustiu. Așa a apărut acel mic cartier al pictorilor și sculptorilor. Dar artiștii plastici nu s-au oprit aici. Împreună au valorificat spațiul gol care se întindea în jurul atelierilor, folosindu-l ca loc pentru expoziții. Sculptorul Nicolae Ischimji. Am folosit acest spațiu pentru expoziții. Artiștii plastici care au ateliere, aici își expuneau lucrările în aer liber. Asta se întâmpla începând cu 1985. Fiecare artist care voia își putea expune lucrările în această expoziție în aer liber. Nicolae Schimji împreună cu Valerii Moșcov au mers și mai departe. Unele lucrări pe care le-au creat împreună, iar altele separat, le-au expus permanent în acea zonă. În felul acesta s-a născut acum 20 de ani impresionanta expoziție în aer liber în care lucrările de sculptură sunt expuse permanent. Prin 1985, expoziția în aer liber a lui Schimji și Valerii Moșcov era percepută ca un teritoriu al libertății și ca pe o formă de protest contra artei oficiale, cenzurii și orânduirii socialiste. În lucrările lor, sculptorii își permiteau să critique și să ironizeze valorile sovietice. În una dintre sculpturile sale, Nicolae Schimji a luat în derâdere societatea totalitară sovietică înfățișând-o sub forma unui turn, la capătul căruia era înfipt o șapcă de general plasată într-o colivie. Și în alte lucrări de ale sale, sculptorul își bătea joc de tentativa oamenilor sovietici de a semăna întru totul dictaturilor sovietici. Lucrările lui Nicolae Schimji o repulsie clară față de tot ce era sovietic, birocrație, militarism, suprimarea dreptului la libera exprimare și a libertății de gândire. De aceea, aceste lucrări, care stau de 20 de ani în aer liber, au o valoare aparte pentru că reprezintă un act de disidență, dar valoarea lor mai rezidă și în altceva. Nicolae Schimji este unul dintre puținii sculptori care lucrează cu deșeuri metalice și cu fier vechi. Piesele de metal rebutate de specialiștii de la uzina de tractoare, Nicolae Schimji le-a recondiționat pentru a-și bate joc de sistemul sovietic. Pentru sculptor, astăzi e o problemă să mai găsească deșeuri metalice sau fier vechi, dar Nicolae Schimji nu disperă. El colindă tot orașul sau împrejurimile sale pentru a descoperi materialul din care își face sculpturile. Dar ea caracterizează munca de sculptor Nicolae Schimji. Într-un fel oarecare, munca mea seamănă cu cea a unui politician. Atunci când găsesc piese metalice asemănătoare, deșeuri ale uzinei de tractoare sau din altă parte, cu ajutorul lor modelez spațiul, dar și ele îmi impun forma și substanța lor. Mă simt atunci ca un politician care crede că dirijează masele, când de fapt el încearcă să se muleze pe ideile populiste ale unui grup de oameni sau ale poporului. Cu toate că are o valoare istorică și artistică destul de mare, expoziția în aer liber al lui Nicolae Schimji este amenințată să dispară din cauza șantierilor care se ridică în jur. Criticii de artă cu care am vorbit ne-au spus că aceasta ar fi o mare pierdere pentru memoria și arta noastră.
O față bisericească are la Chișinău un muzeu privat în care deține 3 metri cubi de cărți vechi, sute de icoane și obiecte de anticariat. Acesta este Nicolae Robu, parohul Bisericii Adormirea Maicii Domnului din orașul Soroca. El se mândrește cu colecția sa pe care a adunat-o din localitățile prin care l-au purtat pașii slujbei.
Am de acum sediu pentru un muzeu, am eu un muzeu la Chișinău.
Nicolae Robu deține în colecția sa sute de cărți și icoane vechi. Nu a vândut niciodată lucrurile de anticariat care i-au fost dăruite, le-a găsit sau le-a cumpărat în special din satele aflate în împrejurimile Sorocii. Ține la ele atât de mult încât și-a cumpărat la Chișinău un sediu pe care l-a transformat într-un muzeu particular.
Mă mândresc în sensul bun a cuvântului cu o evanghelie tipărită la Snagov la 1697. Am primit-o cadou. Apoi mai am o evanghelie versiune Andrei Șaguna la 1859. Îmi pare rău că nu am o evanghelie versiune Andrei Șaguna pe care sunt în căutare. Aș da mult ca să o am. Am o carte care are un kilogram de argint și o ediție veche, 1840. Am altă 1842 ferecată în argint. Pot să remarc un pedalion de la 1844 în piele de vițel, pe hârtie deosebită, cu un tipar deosebit. Pot să remarc un ceaslov cu lista domnitorilor țării Moldovei, o psaltire cu lista metropoliților Moldovei. Sunt ediții unicale. Voi Dumnezeu, probabil. Am pus preț pe ele. Este o pasiune a vieții mele și cât am spot, am să adun ca să le lăs moștenire urmașilor mei. Astea sunt patrimoniu, dacă acceptați.
Părintele Nicolae Robu este pasionat și de colecționarea icoanelor vechi. El te ține 2 uși diaconești de la 1850 care nu au fost restabilite niciodată. Acestea au o înălțime de aproape 2 metri și o pictură deosebită pe lemn.
Am o icoană pictată de marele pictor Ioasaf de la Mănăstirea Nouă Neamț, care tot mi-au confirmat meșterii. Este originală. Institutul Național al Moldovei are 2 sau 3 piese, dar eu am una. Sunt lucruri unicale. Cu părere de rău, noi nu punem valoare deseori pe ele și le înstrăinăm prin drept, pe bani puțini, pentru că ele în Moldova nu valorează mult. Nu pun prețul de bani, eu pun prețul de altceva. Închipuiți-vă, stai în fața unei icoane din 1750. Câte generații și-au plâns amarul și-au mărturisit bucuria și fericirea? Câte evenimente au văzut ele? Unde sunt oamenii cei care s-au închinat în fața lor? Unde sunt generații întregi? Câte s-au schimbat de atunci? O rânduire statală. Uitați-vă, câte s-au trecut, dar ele au rămas. Și ele sunt valoare și rămân încă pentru multe generații, cu condiția că noi o să avem grijă să le păstrăm. Eu încerc să lămuresc la copiii mei pentru ce Moldovița și Sucevița au mărul de aur al lui UNESCO, pentru că au lăsat neclintit orice piatră, orice pictură, orice icoană așezată și sculptură în lemn și așa mai departe, timp de 350 de ani.
Părintele Nicolae Robu mai are în colecția sa 2 râșnițe, vârtelnițe, un sunduc de la 1911, 3 covare vechi și multe alte obiecte.
Toate le știu de unde le-am luat, sau le-am cumpărat, sau mi le-au donat, sau am schimbat cu ceva. Sunt adunate în temei din raionul Soroca și din județul Chișinău. Unde m-a dus pașii slujbii pe acolo, toată vremea am căutat eu un lucru vechi ceva. Am vreo 30 de fiere de călcat, de o pildă, de cele vechi, știți, de abuneilor noștri. Am un set de o ferărie țigănească. Deci foiurile, apropo, care sunt de seamă cu mine, în 1956, ele scrie cu litere din piele. E o operă de artă. Eu când le-am văzut, am rămas frapat. Cu câte măiestrie s-a făcut ele și în ce stare perfectă, parcă acum au ieșit de la uzină. 2 foiuri cu ilău, cu ciocănașă, cu toate rechizitele, absolut. tot de la niște țigani și atrari am luat o oală de ceea care făceau ei mâncare din aramă, care are peste 100 de ani. Sunt lucruri foarte interesante, pur și simplu noi nu le vedem. Noi alergăm după alte valori în viața asta.
Să mai spunem că la Soroca există 4 colecționeri. Cea mai impunătoare și mai valoroasă colecție însă este cea a parohului Nicolae Robu de la Biserica Adormirii Maicii Domnului. Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu.